Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta istražujemo kakvu će opciju izabrati građani Srbije na predsjedničkim izborima 6. maja. Zašto se bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nimalo biranim rječnikom obrušio na opoziciju, dio medija, civilno društvo, te što znači biti pripadnik nacionalne manjine u političkom životu Bosne i Hercegovine. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izrazio danas očekivanje da će sirijski režim i opozicija uspostaviti potpuni prekid vatre 48 sati nakon 10. aprila, za kada je najavljen početak sprovođenja mirovnog plana, izjavio je Annan.
Moramo brzo da delujemo u cilju pronalaženja mirnog političkog rješenja u čijem središtu će biti domaće političke snage, a koje će omogućiti ostvarenje demokratskih aspiracija sirijskog naroda. To se može obezbediti kroz sveobuhvatni politički dijalog između sirijske vlade i širokog spektra opozicije. Kada sirijska vlada ispuni svoje obaveze, ja ću tražiti da se i opozicija obaveže na prekid oružanih sukoba.
Prekid sukoba je zatražila i američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice.
Savjet bezbjednosti poziva sirijsku vladu da odmah i jasno sprovede u djelo sve obaveze koje je prihvatila u razgovoru sa izaslanikom Ujedinjenih nacija 1. aprila. Savjet bezbjednosti poziva sve strane, uključujući i opoziciju, da prekinu oružano nasilje u svim oblicima 48 sati nakon početka primjene sporazuma. Savjet bezbjednosti naglašava važnost efikasnog i kredibilnog mehanizma kontrole primirja. Savjet bezbjednosti ponovo poziva sirijske vlasti da omoguće momentalan, potpuni, nesmetan pristup pripadnika humanitarnih organizacija svima kojima je pomoć potrebna u skladu sa međunarodnim pravom i principima humanitarne pomoći.
Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je tokom posete Uzbekistanu izneo drugačije viđenje situacije u Siriji.
Sirijsko pravičstvo prinjelo ovo predlaženje.
Sirijska vlada je prihvatila Ananov predlog i počela je da ga primenjuje. I veoma je važno da se taj proces ne podriva ultimatumima i pretnjama.
Slušate radio Slobodna Evropa. Slijedi tematski dio emisije. U Srbiji 6. maja trčati će se i predsjednička utrka. Najavljeno je više kandidata, ali je jasno da će biti ponovljen, sportskim rječnikom rečeno, treći derbi između demokrate Borisa Tadića i bivšeg radikala, sada naprednjaka Tomislava Nikolića. Da su se u 90. godinama pojavila ova dvojica kandidata, bilo bi jasno za kakvu Srbiju se glasa u jednom ili drugom slučaju. Demokrati su bili Miloševićeva opozicija. Šešeljevi radikali kojima je pripadao Nikolić dijelili su sve vrijednosti ratničke, nacionalističke, ksenofobične Srbije. U međuvremenu prošlo je više od jedne decenije. Kakav je izbor pred građanima Srbije kada su u pitanju ove dvije opcije? Istraživala Branka Mihajlović.
Stvari su se u odnosu na 90. promenile, ne samo odvajanjem Nikolića od radikala, već i dugim predsjednikovanjem Borisa Tadića, ali i njegovim preuzimanjem partijskog kormila Demokratske stranke nakon ubistva prethodnika Zorana Đinđića. Zato su odgovori naših sagovornika danas drugačiji od očekivanih, za neke možda i iznenađujući. Politički analitičar iz Beograda, Jovo Bakić.
Pa ako se glasa za Borisa Tadića, glasa se za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Ako se glasa za Tomislava Nikolića, također se glasa za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Što se tiče ideologije, Srbija Borisa Tadića je sigurno liberalnija, prema svetu otvorenija, manje nacionalistička, ali mislim da će i Srbija Tomislava Nikolića biti manje ksenofobična nego što je bila ona u vreme dok je Tomislav Nikolić bio radikal.
Korupcija?
Korupcija će biti ista.
Kosovo?
Verujem da će jedni i drugi vodili jednu razumnu politiku.
Region?
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da i Tomislav Nikolić, ukoliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Književnik Vidosav Stevanović, koji živi u nekoj vrsti samoizgnanstva u selu u centralnoj Srbiji, na naše pitanje o dve ponuđene opcije bez dvoumljenja je odgovorio.
Ja ne vidim neku veliku i značajnu razliku političku i svaku drugu između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Međutim, ima jedan novi element koji se pojavljuje u njihovom toliko puta ponovljenom dvoboju. Jasno je da je Boris Tadić vrlo loš predsjednik. Previše lične vlasti, previše predsjednik jedne stranke umjesto predsjednik svih građana. Na kraju krajeva ja mislim da je kandidovati se za treći mandat na osnovu jednog administrativnog trika krajnje nečasno. Suštinu demokratije ja vidim u promjeni. To ne znači da će uvek pobediti bolji, ali će se stvar bar promeniti pa nećemo imati jednog diktatora.
Kako se na budućnost Srbije nakon predsjedničkih izbora gleda iz vizure regiona? Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, koji pažljivo prati šta se događa na političkoj sceni Srbije.
Izbor Tadića bi značio nastavak sadašnjeg polaganog puta sa puno spoticanja, ali ipak jasnog puta Srbije u pravcu eurointegracija. Dok bi izbor Nikolića značio da taj put ne prestaje, on ja mislim ne može prestati, ali traje puno duže i cijena bi bila puno viša.
Kosovo?
Bitni razlik u ovom trenutku nema, ali sam opet uvjeren da su kapaciteti Tadića za pregovaranje, za pronalaženje privremenih kompromisnih rješenja znatno veći nego Nikoliće.
Odnosi u regionu?
Također mislim da su velike prednosti na strani Tadića koji ima dobre odnose i sa hrvatskim vodstvom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Nikolić bi morao počinjati iz početka, što naravno daje neke prednosti, ali se opet gubi vrijeme.
Jovo Bakić, međutim, na pitanje da li mu je kao građaninu Srbije svejedno ko će mu biti predsjednik, kad su dvojica rivala već toliko slični, odgovara.
Nije mi svejedno. Za mene je bitan i minuli rad. Pamtimo ko je šta radio u prošlosti i u tom pogledu Boris Tadić je svakako u prednost. On je sve vrijeme pokazivao svetu jedno relativno pristojno lice, što se za njegovog protiv kandidata ne bi moglo reći. To je velika prednost Borisa Tadića.
Pitali smo Vidosava Stevanovića kako je moguće da ne vidi razlike između kandidata koga je iznadrila Demokratska stranka i kandidata koji je dojuče bio ispod šinjela radikala Vojislava Šešelja.
Demokratska stranka koja je toliko otišla udesno s Borisom Tadićem da možda bude bezmalo koštuničina i Srpska napredna koja je toliko otišla prema centru, kao što je Nikolićeva, se nalaze vrlo blizu na političkoj sceni. Dele bezmalo iste vrednosti.
Kako se dogodilo da su razlike između dva predsjednička kandidata sa tako različitim političkim backgroundima svedene na nijanse, barem kako ih vide naši sagovornici? Žarko Puhovski.
Radi se o tomu da su u velikoj mjeri stanice uz put, odnosno ono kako se kaže mapa napredovanja zadane objektivno izvana i u tom pogledu doista se može reći da nema velike razlike, ali razlika od 5 godina može biti strašno važna. Ja mislim da se realno može raditi o razlici od 5 godina, a to bi za Srbiju značilo čekanje toliko dugo da se neke stvari potpuno propuste ili barem da izgube na vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović se do sada najoštrije obrušio na svoje kritičare, lidere opozicije, civilno društvo i dio medija. Na predizbornom skupu u Tivtu Đukanović je otišao toliko daleko da je, što u aluzijama, što stvarno, pozvao na hapšenje pojedinih lidera opozicije i vlasnika medija. Prozvani smatraju da Đukanovićev oštar govor predstavlja nagovještaj kraja njegove političke karijere i vrlo moguće suočavanje s odgovornošću, priredio Srđan Janković.
Okrivljujući opozicione lidere, vlasnike nezavisnih medija i dio civilnog sektora da prave štetu interesima Crne Gore, da imaju želju da osvoje vlast, da stvaraju sliku da je vlada korumpirana, predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u završnoj promociji te partije u susret lokalnim izborima u Tivtu odbacio tvrdnje da Brisel za dalju fazu evropskih integracija Crne Gore insistira na hapšenju i procesuiranju visokih državnih funkcionera odgovornih za koruptivne radnje. Zato je predložio koga bi trebalo po njegovom mišljenju uhapsiti i time žrtvovati u cilju dalje evropeizacije države, pa nabrojao opozicionare Andriju Mandića, Nebojšu Medojevića, Predraga Bulatovića, a nije bio ništa manje oštar prema vlasnicima dijela medija i prema civilnom sektoru.
Jedna od ideja mi je da možda razmislimo o kolumnisti zemunskog klana. Čovjek bi se tu osjećao kao kod kuće. Mogao bi da uređuje zidne novine. Jedan od ozbiljnih kandidata može biti jedan kolega, profesor, koji za sebe kaže da je jedan od najpametnijih ljudi na svijetu i koji stalno priziva sudnji dan. I tako dalje i tako redno. Mogli bi možda ponuditi ideju da proširimo sastav sa nekim od aktuelnih medijskih tajkuna u Crnoj Gori.
20-minutni govor pred nekoliko stotina svojih simpatizera bivši premijer je obrazložio da je priča o briselskom zahtjevu za hapšenjima prečica da opozicija dođe do vlasti.
Njihova teza je da oni moraju doći na vlast po bilo koju cijenu. I treba stvoriti očaj u Crnoj Gori, jer jedino Crnogorci će iz očaja glasati za njih. Mislim da dobar dio njih želi da nakon toga Crnu Goru prinese na žrtveni velikosrpskom nacionalu.
U Crnoj Gori je počeo proces objedinjavanja istinskih opozicionih političkih partija i snaga i ličnosti koje su za promjene, a promjena nema bez silaska sa vlasti Demokratske partije socijalista, kaže Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, te kroz tu činjenicu tumači oštar govor Mila Đukanovića na predizbornom skupu u Tivtu. Svi diktatori koji su zarobili državu imaju takvu retoriku, kaže Bulatović.
To je panici u kojoj se nalazi da prvo pohapsi svoje političke konkurente, zatim da pohapsi čitavu Crnu Goru koju je već zarobio. Što se tiče ovih njegovih prijetnji koje mogu biti aluzije, ali mogu biti stvarne, da bi bilo dobro uhapsiti jedan broj nas, to je u državi u kojoj je na čelu blaga kazna ili blaga prijetnja, jer znamo kako su neki prolazili time što su platili glavom, kao što je Duško Jovanović.
Na kraju svoje političke karijere, predsjednik DPS-a i bivši premijer je sklon performansima i neukusnoj šali, upravo onako kako je i vladao, kaže Goran Danilović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, koji naglašava da postoji mnogo razloga zbog kojih bi Đukanović trebalo da brine o svojoj slobodi, među kojima su pljačka državne imovine, preduzeća i građana.
Zbog onoga zbog čega bi on nas hapsio, čak ni u Bjelorusiji se ne ide u zatvor. Bilo bi prethodno bar stotinak dobrih razloga zbog kojih bi trebao da se zabrine za svoju slobodu. A ključni su to što je Crna Gora proporcionalno siromašnija i opljačkanija proporcionalno njegovom u međuvremenu stečenom bogatstvu.
Potpredsjednik PZP-a Branko Radulović kaže da je Đukanović svjestan da je došlo vrijeme naplate za sve pogubne stvari koje su učinjene, ali da je u svom govoru Đukanović pravilno nabrojao one koji se zalažu za slobodnu Crnu Goru.
Jedinu istinu koju je rekao tom serijalu neistina je to što je nabrojao 5 ljudi iz opozicije. Tačno, to su najveći borci za njegovu smjenu i za slobodnu Crnu Goru. I mi ćemo zajedno skupa u borbi protiv njega.
Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, smatra da je Đukanović uvijek imao nizak prag tolerancije prema svojim kritičarima. Njegove izjave nemaju nikakvo opravdanje i predstavljaju nesumnjivu prijetnju, kaže Uljarević.
On je ranije često izražavao netrpeljivost prema određenim političkim protivnicima i civilnom društvu, koja je znala preći granice ne samo dobrog ukusa, već kada dolazi od čovjeka tolike moći, predstavljala i predstavlja nesumnjivu prijetnju. Ove izjave nemaju nikakvo opravdanje, a posebno nekada dolaze od onog koji još uvijek kontroliše institucije sistema, koji ima brojno obezbjeđenje i sve mehanizme zaštite, ali nažalost ne i osjećaj za granice moći i arogancije.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Obespravljenost nacionalnih manjina i nacionalno neopredjeljenih građana u Bosni i Hercegovini i nemogućnost dogovora BH političara oko promjene Ustava, kako bi se to riješilo, ponukalo je poslanike u Skupštini kantona Sarajevo da zatraže izmjene kantonalnog Ustava i formiranje kluba ostalih. No ovo je usamljeni primjer. U nekim skupštinama u BiH na nižim nivoima vlasti ukidaju kategoriju ostalih i ostavljaju samo konstitutivne narode. Pravni stručnjaci kažu da još nema političke volje da se nacionalnim manjinama, kao i nacionalno neopredjeljenima, vrate njihova prava. Više u priči Mirne Sadiković.
Budući da još nema političkog dogovora na državnom nivou oko ukidanja ustavne diskriminacije prema osobama koje se ne izjašnjavaju kao tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, zastupnica SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda federalnog parlamenta Segmedina Srna Bajramović uputila je inicijativu za izmjenu ustava kantona s ciljem omogućavanja formiranja kluba zastupnika iz reda ostalih.
Potpuno je pogrešno da se nekoga diskriminira na taj način, odnosno da se zabranjuje nekome da se kandidira za najviše funkcije samo zbog toga što se izjašnjava kao ostali, odnosno samo zbog njegovog izjašnjavanja.
Damir Čardžić, zastupnik u kantonalnoj skupštini.
Mislim da bi na svim nivoima vlasti trebalo što prije poduzeti korake da i ljudi koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima ili samo običnim građanima u Bosni i Hercegovini da imaju to pravo kao i svi drugi.
No, dok u Sarajevu pokušavaju ispraviti nepravdu prema ostalima, u Dobojskoj opštini ukidaju odborničko mjesto predviđeno za nacionalne manjine. Predsjednik Skupštine opštine Doboj Zdravko Petrović kaže kako ovaj čin ne ugrožava prava nacionalnih manjina, jer ih je u ovoj opštini manje od 3%.
Decidno je rečeno, znači opštine koje imaju po popustanu ništa više od 3% mogu imati jednog odbornika, mi smo imali 2,3% po popustanu ništa.
Odbornik nacionalnih manjina Dragan Marković kaže kako je riječ o političkoj igri.
Dvije politike se dogovorile na nivou, znači o Republike Srpske i da ovu ukidanje ide na čitavoj regiji, odnosno Republici Srpskoj, jer Ustavom Bosne i Hercegovine nema kategorije nacionalnih manjina nego ostali. Znači, ne znam ko je mogao da tumači Ustav mimo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s tim da jasno se govori da znači su svi osim konstitutivnih naroda, svi su ostali.
U Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine postoji klub ostalih, ali među njima nema ni Roma, ni Jevreja, ani nacionalno neopredjeljenih. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euroromi, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, više puta je upozoravao da je riječ o političkoj manipulaciji.
Da i dalje njihovi, možemo slobodno reći, njihove kolege iz političkih partija koji se izjasne bilo kako, samo da se ne izjasne kao Bošnjak, Hrvat ili Srbin, može zauzeti pomenuto mjesto u Domu naroda, navodno kako bi štitio interese i prava pripadnika ostalih, odnosno i samih nacionalnih manjina.
Da Bosna i Hercegovina ima ustav kao druge zemlje i da ima jasno definisanu kategoriju ostalih, ovih problema ne bi ni bilo, kaže viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Elmir Sadiković.
Ustav Bosne i Hercegovine, nažalost, je postavljen tako da prepoznaje konstitutivne narode i ostali. To je tako, nažalost, na razini države, jer je ustavna konstrukcija Bosne i Hercegovine definisana to etno-nacionalnoj, znači trokonstitutivnoj definiciji, znači ustrojstva koji ne poznaju ustavi drugih država. U demokratskim državama nositelj suvereniteta je narod, ali pod narodom se podrazumijevaju, znači prije svega svi državljani te države, znači sami ti svi građani, bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost. Znači mi Ustav Bosne i Hercegovine imamo u startu diskriminaciju, zavisno od pripadnosti ili nepripadnosti konstitutivnim narodima.
Pravni stručnjaci kažu da bi se problem diskriminacije ostalih mogao riješiti uz malo političke volje. Viši asistent na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić.
Mi trenutno nemamo predstavnike građana, dakle da bi dobili ustav po mjeri građana ili po mjeri konstitutivnih naroda, mi moramo imati predstavnike građana i konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Nažalost, ja mislim da mi imamo predstavnike političkih partija i institucije Bosne i Hercegovine koje bi trebale da rade na tom poslu, da dakle donesu ustav koji će pomiriti građansko i etničko, zapravo one su protočni bojler za odluke koje donese neka tamo šestorka, petorka, sutra sedmorka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Imovina bosansko-hercegovačkih firmi u bivšim zemljama Jugoslavije propada, niko je ne potražuje. U Srbiji tako postoji oko 1000 objekata poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Jedna trećina uopće nije evidentirana. Podaci su to Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Više podataka ima Aida Đugum.
Imovina prijeratnog konfekcijskog giganta Borca iz Travnika, koju uglavnom čine prodavnice širom Srbije, je uzurpirana, kažu u ovom preduzeću. U Srbiji se godinama vode brojni sudski sporovi kako bi ovo preduzeće moglo raspolagati sa svojom imovinom, ali nikada niti jedan objekat nije im vraćen u posjed. Posebna priča je slučaj modne kuće u Vrbasu, kaže izvršni direktor trgovine Borac Mićo Marušić.
Radnici koji su bili gore formirali su firmu, taj objekat su unijeli u firmu, poklonili Javoru Ivanjci. Javor Ivanjca je to zadužio, stavio u hipoteku, uzeo Delta banke kredit. Nekoliko godina smo bili na sporu i kad je trebalo da dođe do presude, ta se sud u Vrbasu oglasio nenadležnim. Sve je to prebačeno, činim se, na Privredni sud u Novi Sad i sad sve stoji. Rasprave se ne zakazuju, objekat trenutno, mi smo nedavno bili gore obišli, to neki Kinezi koriste, mi nemamo nikakve naknade od tog objekta, nemamo ništa, iako je to sve naši objekti, svi su u aktivnoj bilansi, svi su praktično u privatizaciji kupljeni.
U Srbiji ima oko 1000 objekata BH firmi. Riječ je o salonima, poslovnim prostorima i prodavnicama. U analizi Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navedeno je da je 1/3 objekata u vlasništvu preduzeća iz Bosne i Hercegovine uopšte nije evidentirana. Poseban slučaj je veliku kladuški Agrokomerc, koji je trenutno na koljenima. Agrokomerc u Srbiji ima ukupno 21 objekat, od čega je 14 u Beogradu, mahom na atraktivnim lokacijama. I baš za imovinu Agrokomerca, koja je vlasnik brojnih objekata i u Hrvatskoj, Agencija za privatizaciju Federacije podigla je tužbu u Srbiji, kaže savjetnik za pasivni podbilans u Agenciji za privatizaciju Senad Rahimić.
Dali smo prioritet sad Agrokomercu, gdje je čak i poslano zahtjev advokatu u Beogradu da pokrene izvršni postupak za izdvajanje imovine Agrokomerca Velike Kladuše iz stečajnog postupka. Na toj imovini Agrokomerca u Beogradu formirano je preduzeće i nad tim preduzećem je pokrenut predstečajni postupak. Mi smo nalog dali advokatu za pokretanje izvršnog postupka kako bi se ta imovina izdvojila iz stečaja i naravno pripala ponovo federaciji.
Još 2002. godine 6 država nastalih raspadom Jugoslavije potpisali su aneks G sporazuma o sukcesiji kojim se predviđa povrat imovine prijeratnim vlasnicima. Ni 16 godina nakon rata preduzeće iz Bosne i Hercegovine ne mogu koristiti svoju imovinu. Vlasti Srbije nikada nisu dozvolile da preduzeća iz BiH uopšte uđu u posjed te imovine, pa su tako donijele uredbu o zaštiti imovine iz dijelova preduzeća država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, koja je suprotna okvirnom sporazumu o sukcesiji, ističe Senad Rahimić iz Agencije za privatizaciju Federacije.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine do sada ulagalo 2 diplomatske note i 1 protestnu notu vladi Srbije. Ta uredba već na Ustavnom sudu Srbije ocjenjivana kao neustavna, međutim nikad nisu ispoštovali odluku Ustavnog suda svoje države.
Ali krivicu snose i BH vlasti, jer rok koji su srbijanske vlasti dale preduzećima iz bivših jugoslavenskih republika da riješe status imovine u ovoj zemlji istekao je krajem marta ove godine. Ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore BiH Duljko Hasić upozorava vlasti da ta imovina propada.
To je po 7. put da organi vlasti u Srbiji daju bosansko-hercegovačkim vlastima rok da izvrše mjere i aktivnosti da uđu u proceduru povrata imovine.
Duljko Hasić naglasio da je imovina u Hrvatskoj u stanju mirovanja, ali van uticaja stvarnih izvornih vlasnika iz Bosne i Hercegovine. Hasić je optužio i direktore nekih domaćih firmi da su u poslovnim knjigama uspjeli sakriti postojanje brojnih nekretnina, posebno u centrima većih gradova bivše Jugoslavije.
Zbog neaktivnosti vlasti Bosne i Hercegovine imamo situaciju da ta imovina propada, neko je drugi koristi, a u većini slučajeva ona je predmet odgovarajućih mešetarenja. U onom smislu da se ona preprodaje, koristi je neko drugi i pravni subjekti koji je koriste, znači već su u fazi stečaja i likvidacije.
Još uvijek nije formirana direkcija za pasivni podbilans federacije koja bi bila odgovorna za proceduru povrata imovine BH firmi u susjednim zemljama. Sve što je Bosna i Hercegovina do sada uradila je to da je poslala 3 protestne note Srbiji, a Zenit Kelić, pomoćnik ministra financija BiH, kaže da će uskoro biti održan sastanak predstavnika zemalja sukcesora na kojem bi se trebalo riješiti ovaj problem. Kelić kaže da je stav Bosne i Hercegovine doslovna primjena aneksa G sporazuma o sukcesiji.
Smatramo da je izvorno tumačenje, odnosno primjena aneksa G stvar iz koje ne treba izlaziti, jer aneks G je tako decidan i precizan tim nekim stvarima, a dio je znači međunarodnog ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novosadska policija podnijela je prekršajnu prijavu protiv nasilnika koji je napao Nemanju Mirosavljeva, reprezentativca Srbije u streljaštvu. Ovaj slučaj jedan je od brojnih sličnih događaja u posljednje vrijeme koji upozoravaju na sve veće nasilje u Srbiji. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Nemanja Mirosavljev provodio je prijatno popodne u igri sa svojom 6-godišnjom ćerkom ispred zgrade u kojoj stanuje u naselju Liman, kada se jedan od komšija požalio na buku. Posle primjedbi sa svog prozora, stanar Dalibor Nedvidek sišao je u park i nekoliko puta udario oca pred detetom koje je sve to gledalo. Nemanja Mirosavljev za naš program kaže da je u velikom strahu jer se osjeća potpuno nezaštićeno.
Nemam reći, pogotovo što imam utisak da živim u fenomenalnom okruženju, da imamo stvarno odlične komšije, ja te ne mogu da shvatim da neko tako izgubi kontrolu nad sobom. Još ne prolazi ta uznemirenost, ne samo moja, nego cele porodice. Nikad nisam u životu se nisam potukao. Bukvalno, sam se uvijek od svima strah u familiji, sad da zaključujem vrata i uvodim ovih dana alarm i video nadzor i pred stana.
Ovaj slučaj odmah je dospeo u javnost jer je video snimak napada objavljen na internetu. Mirosavljev je mobilnim telefonom snimao 6-godišnju ćerku kako vozi bicikl kada ga je posle kraćeg vređanja i pretnji Dalibor Nedvidek napao udarcima nogom i rukom.
Snima, normalno. Udari.
Ajde, kuna desu kako vozi bicikl.
Nego se dereš, pedero jedan bre, pa ugasi to da onda i stavi ga da ti ne razbije.
Pa ja.
Ti mate, ej, udarit ću te tako. Ajde. Da ću te napucat ću te ko majmuna. Pa uda, ubit ću te bre, te boga si normalno, ne znam. Znaš kim imaš posla.
Odlično.
Džubre jedno pokvaren.
Sociolog Jovan Komšić kaže da i ovaj slučaj potvrđuje da je zbog loše situacije u čitavom društvu nasilje sve češće i da osuda ovakvog ponašanja mora biti jasna i brza.
I ovo doista jeste primjer onoga ispod moralnog, ispod civilizacijskog ponašanja. Primjer nasilja koje postaje mera interakcije među ljudima. To je rezultat jednog kompleksnog sindroma gdje su zatajili svi mehanizmi, svi instrumenti onoga što se zove izgrađivanje obrazaca ponašanja, ono što se zove stimulacija dobrog ponašanja i sankcija za loše.
Na lekarskom pregledu Nemanji Mirosavljevu su konstatovane povrede u predelu stomaka i vrata, zbog kojih je morao da prekine pripreme za olimpijske igre u Londonu. To nije jedina neprijatnost koja mu se dogodila, jer su mu posle incidenta u pojedinim komentarima na internetu upućene razne pretnje na političkoj osnovi. Pravnik Božo Prelević upozorava da ovakve stvari, iako možda nekima izgledaju bezazleno, predstavljaju dubok problem.
Prosto jedno nasilje koje je generisano kroz obrazovni sistem, koje je generisano od roditelja, koje je posle generisano od strane države. Znači sve vreme nasilnici na neki način ne samo da prolaze bez neke ozbiljne sankcije, nego i relativno dobro uspevaju i u financijama i u zapošljavanju i tako dalje. To je prosto jedan sistem.
Prema zakonu, ukoliko je nasilnik optužen za nanošenje teških telesnih povreda, preti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, dok je za pretnje smrću zaprećeno od 3 mjeseca do 3 godine. Jovan Komšić podsjeća da pravosuđe u Srbiji često sporo procesuira nasilnike ili da im drugostepeni sud smanjuje kazne i upozorava da to predstavlja lošu poruku.
Postavlja se pitanje nije li reč o nekoj vrsti politike koja ulazi i u sferu tumačenja zakona. Teško je očekivati da drakonske kazne budu mera civilizovanja, ali istovremeno nije ni civilizovano okrenuti glavu od onih koji čine nedela drugim ljudima i čitavoj zajednici i misliti da će to samo od sebe da prođe.
Nemanja Mirosavljev kaže da posle svega očekuje reakciju nadležnih.
Ja samo pravni sistem mora bolje da funkcioniše po meni. Ako sistem bude funkcionišao tako da se ovakvi incidenti sankcionišu, pa valjda će ljudi imati i više kontrole nad sobom. Ali ako pravni sistem štiti ovakve nasilnike, onda stvarno bežmo. Ne znam šta da vam kažem.
42-godišnji Nemanja Mirosavljev proslavljen je reprezentativac Srbije u streljaštvu, osvajač bronze na svetskom prvenstvu u Minhenu i zlatne i 4 srebrne medalje na 5 mediteranskih igara, kao i višestruki učesnik olimpijskih igara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uvodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih govorimo da li je borba protiv korupcije na Kosovu tek prazna retorika ili stvarna akcija.
Amni Zadjani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU kaže da je na Kosovu nemoguće razlikovati organizovan kriminal i korupciju od državne vlasti, pošto je njihovo delovanje, kako je rekao, međusobno isprepleteno.
Čućete i kako reagiraju đaci u jednoj školi u Srbiji na dokumentarne filmove koji su realizirali Radio Slobodna Evropa i Londonski institut za izvještavanje o ratu i miru.
Prvo, ja lično mrzim Albance, zato što su klari tamo što na Kosovu, uzimaju Kosovo.
Pa oni zapravo i oni imaju isto tako mišljenje. Ono što mi mislimo o njima, to oni isto misle o nama.
Američki novinar Clay Scott sjeća se svojih ratnih dana u Bosni i Hercegovini.
Najprije sam izvještavao sa bosanske strane, ali kako se bližio kraj ratu, bilo je lakše putovati okolo, prelaziti linije razgraničenja. Vidio sam mnogo poginulih osoba u Sarajevu. Međutim, krajem rata mogao sam se popijeti na lokalna brda i razgovarati sa srpskim snajperistom, što je bio nekakav čudan osjećaj, skoro pa i nestvaran.
Prije godinu dana novinari zagrebačkog Večernjeg lista su štrajkali. Što je s njima danas?
17 ih je dobilo otkaz od 60. Svi su maknuti s uredničke pozicija i na drugi način degradirani. I gotovo svima je smanjena plaća, a danas u impresumu Večernjeg lista nema niti jednog štrajkaša.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna Eulex je potvrdio da je uhapšen voditelj kosovskog tima za borbu protiv korupcije. I to zbog korupcije. I dok kosovski zvaničnici ponavljaju da je borba protiv korupcije prioritet vlasti, međunarodni predstavnici upozoravaju da je korupcija zahvatila gotovo sve dijelove društva. I nevladine organizacije ocjenjuju da su obećanja o borbi protiv korupcije tek prazna retorika. Više u priči Amre Zeineli.
Kosovski zvaničnici i političke stranke su u velikoj meri upleteni u korupciju, te je jedan od problema taj što je teško utvrditi činjenicu u vezi korupcije i to delom zbog brzog širenja glasina u usko isprepletenom društvu, izjavio je prošlog petka u Prištini američki ambasador Christopher Dell. Samo nekoliko dana od njegovog govora usledila su hapšenja i to upravo oni koji se bore protiv korupcije. Uhapšen je rukovodioc posebnog tima za borbu protiv korupcije u specijalnom tužilaštvu Nazmi Mustafa i to zbog sumnje u povezanost s istragom o korupciju koju vode tužitelji Euleksa. A osim Euleksa i operativne grupe protiv korupcije koju je formirala vlada Kosova, na Kosovu se borbom protiv ove pojave bavi Agencija protiv korupcije, te odnedavno i Savjet za antikorupciju pri uredu predsjednice Kosova. Obećanje zvaničnika da će se boriti protiv ove pojave traje već godinama, ona su naročito učestala 2010. godine nakon što su međunarodne organizacije ocijenile da postoji zastoj. Civilno društvo na Kosovu međutim ocjenjuje da su obećanje u borbi protiv korupcije prazne retorike, dok brojni mehanizmi formirani angažovani da se bore protiv ove negativne pojave su u zastoju. Avni Zodjani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU kaže da je na Kosovu nemoguće razlikovati organizovan kriminal i korupciju od državne vlasti, pošto je njihovo delovanje, kako je rekao, međusobno isprepleteno. Umjesto da se bori protiv korupcije, on kaže da se izvršna vlast pretvorila u zaštitni mehanizam. Naša dosadašnja istraživanja su pokazala da su raspodeljeni javni fondovi bliskim vladinim kompanijama dostigli sumu od preko 100 miliona eura. Jednostavno, vlada je poslala motivator i glavni postrekač korupcije na Kosovu, kaže Zodjani. Agencija protiv korupcije prethodno saopštila nižu cifru štete nanete budžetu Kosova zbog korupcije. Iz ove agencije su rekli da je šteta u iznosu od preko 10 miliona, te da je od osnivanja ovog mehanizama domaćim i stranim tužilaštvima predato 240 krivičnih prijava, u kome je uključeno oko 700 zvaničnika. Navedeno je da su se u vezi sa ovim slučajima dogodila 6 hapšenja, 76 krivičnih istraga, 12 predloženih optužnica, dok je oko 66 slučajeva odbačeno, a još uvijek se ništa ne zna o ostali 80. Zodjani, međutim, smatra da ni ova agencija nema utjecaja u borbi protiv korupcije. Agencija za antikorupciju je poslala kao nevladina organizacija koja se bavi samo ispunjavanjem formulara o deklaraciji bogatstva. Agencija od 2006. godine troši budžet, ali bez rezultata, ističe Zodjani. Amerita Mustafi iz Demokratskog instituta Kosova naglašava da je važno da se budžetska podrška izvršnih vlasti usmeri i reformama sudskog sistema, a ne, kako je rekla, formiranju novih mehanizma sa bezuspešnim rezultatima. Ono što je potrebno je ojačavanje sistema pravde, kome je potrebna duboka reforma zato što mu nedostaje nezavisnost, profesionalno osoblje, kao i tužioci i sudije, kazala je Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
6. aprila obilježava se 20-ljeće od početka rata u Bosni i Hercegovini i početka opsade Sarajeva. Amerikanac iz San Francisca, Clay Scott, jedan je od reportera koji je prije 17 godina izvještavao u ratu u Bosni i Hercegovini. Javljao se i sa Kosova, iz Libanona, Iraka, Irana, Kenije, Čečenije i Rusije. Višegodišnju karijeru ratnog izvjestitelja zamijenio je manje stresnom. Danas slušaoci Američke države Montane mogu ga čuti u emisiji o životu, kako kaže, običnih ljudi. Što ga je ponukalo da dođe u Bosnu i Hercegovinu, kakvi su mu utisci danas, s njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Šta je izazovno u ratnom izvještavanju, imajući u vidu da većina stranih novinara prvi put dolazi u ovu sredinu i u uslovima opasnim po život nastoji istinito informisati? Kada sam prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu, sve je za mene bilo izazovno, i to na više razina. Logističkoj, bilo je teško znati šta se dešava i trebalo mi je mnogo vremena da shvatim ovaj rat. Kao što znate, bilo je mnogo ratova u ratovima. Komunikacije su ovdje predstavljale veliki problem. Vi me sada snimate digitalnim aparatom. Međutim, tada takav uređaj nismo imali. Fotografi nisu imali digitalne fotoaparate, tako da su filmove slali vani kako bi se izradile slike. Također bilo je trenutaka kada je bilo izrazito teško izaći ili ući u Sarajevo. Koristili smo satelitske telefone. Zvučnik kasetofonskog rekordera približio bih zvučniku satelitskog telefona i na taj način bih slao svoje priče u svijet, naravno veoma lošeg kvaliteta snimka. Međutim, najveći izazov je one psihološke i emocionalne prirode. Kada izvještavate iz rata, teško je ostati nepristrasan, ne zauzeti stavove jedne strane. Ako to učinite, kakve su onda posljedice? Izvještavao sam sa mnogo ratnih sukoba na Bliskom istoku, Čečeniji, Kosovu, ali Sarajevo je bio grad u kojem sam najviše izvještavao i samog grada, grada pod opsadom. Jednostavno je bilo identifikovati se sa Sarajlijama, jer sam i sam sa njima bio pod opsadom. Neizbježno, na taj način sam se identifikovao sa građanima ovoga grada više nego sa nekom drugom stranom s nekih drugih sukoba sa kojima sam izvještavao. One side or another in some of the other conflicts that I reported on. Was it hard for you to get? Da li je bilo teško prići objema stranama uključenim u rat u Bosni i Hercegovini?
Not really. I mean, at first
Nije bilo teško. Najprije sam izvještavao sa bosanske strane, ali kako se bližio kraj ratu, bilo je lakše putovati okolo, prelaziti linije razgraničenja. Vidio sam mnogo poginulih osoba u Sarajevu. Međutim, krajem rata mogao sam se popijeti na lokalna brda i razgovarati sa srpskim snajperistom, što je bio nekakav čudan osjećaj, skoro pa i nestvaran. Gledati prema dolje s mjesta na kojem je on pucao po gradu, uključujući i mene, kada sam bio dolje, sve je to veoma bizarno. Istovremeno nisam osjećao neprijateljstvo kada sam došao na brdo i imao priliku razgovarati sa vojnicima bosanskih Srba. To vam pomaže da razumijete bezumlje rata. To su bili normalni ljudi i s njima sam razgovarao. Pričali su mi o prijateljima koje su imali u Sarajevu, muslimanima ili Hrvatima. Veoma bizarno.
Da li ste se ikad prepali za vlastiti život?
Trebao sam se bojati, ali nisam. Teško je raditi ako previše strahujete. Kako se bližio kraj ratu, bio sam naročito uplašen. Sjećam se da smo ušli u zgradu radiotelevizije Sarajevo, kada je na nju pala velika bomba. Bio sam doslovno razdrman. Tada je nešto puklo u meni. Nekoliko dana kasnije, vratio sam se u istu zgradu. Čuli smo zvuk ispaljene bombe i odmah sam skočio na pod i nisam se mogao podići. Bomba je pala na obližnju ulicu i nekoliko fotografa odmah je potrčano na lice mjesta da napravi nekoliko snimaka. Ja se nisam mogao pomaći. Znao sam da sam trebao izaći van i pronaći ljude, intervjuisati ih. Međutim, nisam mogao.
Šta ljudi Sjedinjenih Američkih Država znaju o ratu u Bosni i Hercegovini?
U vrijeme kada je rat počeo, Amerikanci nisu dovoljno dobro shvatili taj rat. Danas mnogi ljudi, naročito mladi, u potpunosti su ga zaboravili. Bio sam u prilici da tokom rata u Bosni i Hercegovini otputujem u Sjedinjene Američke Države. Tada i nakon rata ljudi su mi govorili da znaju da sam bio u Bosni i Hercegovini te da se grozne stvari tamo dešavaju. Onda su me pitali o konfliktu. Iz njihove priče i pitanja shvatio sam da vrlo malo znaju o ratu. To me je potaklo na razmišljanje da li je išta od onoga što sam izvještavao imalo ikakvog značaja. Sada kada sam se vratio, pitam se, treba li gajiti ta sjećanja i prenositi ih na mlađe generacije? Odmah po okončanju rata i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, ljudi u Bosni i Hercegovini su govorili da je rat užasna stvar i da ga nikada neće zaboraviti. Malo čas sam razgovarao sa prijateljicom koja je majka jednog tinejdžera, rekla mi je da se i sama pita da li će svom sinu prepričati sve one grozote u ratu. Ni sama ne zna šta da uradi.
Sa Klejom Scottom razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dokumentarni filmovi iz serijala 20 godina poslije, koji u suradnji realiziraju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, a koji govore o ljudima koji su tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini uspjeli prevladati sve vrste podjela, prikazani su u pojedinim srednjim školama u Srbiji. Učenici u Pančevu pokazali su veliki interes za teme o kojima u medijima i okruženju nemaju prilike slušati, te pokrenuli dugu diskusiju o tome imaju li danas razloga za podjele i mržnju prema drugima. Iva Martinović bilježi.
Učenici prvog razreda srednje poljoprivredne škole u Pančevu ispratili su uz za njihov uzrast neuobičajenoj tišini priču Zorke Kajšarević iz Doboja, koja je, nakon što su njena deca otišla na studije, usvojila Elvedinu i Adija Mehića.
Nisam znala da ću dobiti djecu iz situacije koje sam se u životu najviše plašala.
Ja se zovem Elvedina Mehić. I moj brat se zove Abdullah, to mi je pravo ime, to je dobio kada se rodio, a mama ga je nazvala Adi i tako ga svi zovu.
U diskusiji o tome zbog čega život i problemi sa kojima se suočava ova porodica iz Doboja zaslužuju da budu zabeleženi, uključili su se gotovo svi 15-godišnjaci. Ono oko čega sporenja nije bilo jeste da je reč o humanom činu, no pitanje zašto se odluka Zorke Kajšarević može smatrati i hrabrom, pokrenulo je temu posljedica rata i podela koje i danas postoje.
Ima drugarecu
koji su roditelji iz Bosne, njeni baba i tata žive u nekom selu koje podelje tri veroispovesti imaju i međusobno se ne podnose.
Imam druga koji mrzi baš tako onaj. U Zemci nazad je došao jedan dječak koji je bio u nacionalnost Hrvat. I on je njega stalno kinio, stalno ga je tukao. Nije mu dozvoljavao da se druži sa ostalima. Nemam razloga da mrzimo. Mi smo, kako se kaže, mi smo sve jedno stadio.
Na ovom mestu usledila je velika polemika. Jesu li protekli ratovi razlog da se mladi, koji tada nisu ni bili rođeni, dele? Je li to prepreka za današnje druženja i razlog za neprijateljstvo?
Ja bih su prostitan. Ja sam da nema razloga da mrzim mene druge. Prvo, ja lično mrzim Albance, zato što su klari tamo na Kosovu, uzimaju Kosovo.
Pa oni zapravo i oni imaju isto tako mišljenje. Ono što mi mislimo o njima, to oni isto misle o nama. A kako bi ti bilo da bi se zaljubio ratni muslimat?
Eba.
Ja?
Da.
Na primjer ne bi. Jednostavno ne bi mogao da budem sa takvom djelom.
A zašto? Ne
sa što drugi vere?
Da.
A to ti nekog zvoniš, polećeš kako
se to daje. Ne sam ja zbog mene, nego zbog nas.
Pa sve je jedno, Stevane, ako je devojka dobra i ako je lepa, ti nećeš gledati koja je veroispovest i koja je nacionalnost ili drugo. Ali ako ne sam voliš i ne voliš, valjda to što je razlog. Šta? Ubijali su, a mi nismo ubijali.
Ubijali smo da bismo hranili.
Stevane, oni su ubijali da bi spasli svoje živote. Šta bi ti radio da neko tebe hoće da ubije?
Šta možda je baš ta devojka je potomak ubijen u tom ratu, a da on nije ubio jednog Srbina? Šta ako su njega ubili Srbi? Ti to ne znaš, Stevane.
Nisam rekao, stan. Mogu znaći, mogu znaći. Jo, ajde, brate, molite me više, brate, šta si na
prve? I to je isto koja je ovdje, što ona vidje da mrzi tako neku naciju, a ne znam skoro ništa. Nego je njemu neko rekao da to mrzi, zato što je bio rat, zato što su ubijali, a on zapravo ne zna ništa o tome i to je to.
Stevan je tako ostao usamljen u svojim stavovima, a rasprava koja se produžila i nakon što je zvonilo za kraj časa, teško je zaustavljena. Pošto su zatražili da pogledaju još neki od filmova iz našeg serijala, ispratili su potresnu priču direktora škole u ratnoj Bijeljini Lazara Manojlovića, koji se borio za opstanak svih svojih đaka i sećanje njegove nekadašnje učenice na strahote kroz koje je prošla.
Kad je meni došao taj iz SDS-a da moraju biti čiste škole, ja sam njemu rekao, dok sam jedan direktor, ovdje postoje samo dvije nacije, učenici i učitelji.
Dogodila se situacija u povratku kući iz škole da me je prijatelj iz razreda napao. Rekao mi je da sam balija, da sam odgovorna za smrt njegovog oca. Imala sam 9 godina.
Najteže je kad ta djeca dođu kod mene u kancelariju, plaču, vrište.
Za razliku od prethodne burne diskusije po završetku ove priče, nastao je muk, a samo nekoliko učenika javilo se da prenese svoje utiske.
Direktor je ispao čovjek, za razliku od ovih koji nisu ispali, ljudi koji su njega aterali baš zbog toga što nije pravio razliku među djecom. Deca su deca. Mislim da ovome ne bismo trebali da raspravljamo. To ne menja osobu.
Gotovo niko od mladih nije znao da je 92. godine u Bijeljini SDS sastavio spisak nesrba, da su u tom gradu leševi danima ležali po ulicama, da su Arkanovi tigrovi, beli orlovi i druge srpske paravojne formacije pljačkale, silovale i ubijale, a da je iz grada proterano oko 10.000 Bošnjaka. O tome kažu ne uče u školi, a sa ovakvim primjerima borbe i požrtvovanosti, kakve su videli u filmu, u medijima u Srbiji nemaju prilike da se susreću. I sam Stevan, koji se tako glasno suprotstavljao svojim vršnjacima, na kraju priče priznaje da drugačiji pogledi i primjeri mogu menjati mišljenja.
Nisam rekao da mrzim Stevana.
Nesporno je da naše mlade sagovornike zanima šta se to dešavalo u prošlosti, a čije posljedice i danas osjećaju u svom okruženju. O tome žele da slušaju i saznaju više. I to saznanje može mijenjati njihov odnos prema sadašnjosti. Okruženje je to koje im tu mogućnost uskraćuje. Složit će se njihov profesor istorije Miodrag Radojković.
Deo nedelje raspravu po svega toga što je danas vidjeno, to moramo da im objasnimo. Moraju zajednički da žive, zajednički da stvaraju, da se mešaju, da uvažavaju i druge kulture, i druge vere, i druge nacionalnosti. Ja samo tako mogu dalje.
Filmovi su u ovoj školi učenicima prikazani zahvaljujući pomoći nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo te direktoru Goranu Bimbašiću, koji nas je, nakon što je pogledao serijal, pozvao da dođemo.
Ovi filmovi su zaista tako da mogu da pokrenu mlade na neko razmišljanje i da ih da ne ispadne mesijanski, ali da kažem da ih okrenu ka nekoj dobroti.
Naš predlog da serijal 20 godina posle vidi što veći broj učenika u Srbiji upućen Ministarstvu prosvete ostao je bez odgovora. Tako mogućnost da se mladima približe i objasne zbivanja i život u njihovom neposrednom okruženju ostaje stvar volje i entuzijazma pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva Ivan Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo upozorili su da je stanje u hrvatskom medijskom prostoru gore nego pred godinu dana, kada je ugušen štrajk novinara Zagrebačkog Večernjeg lista. Konferenciju za novinare nije popratila ni jedna nacionalna televizija, niti većina nacionalnih dnevnih listova. Iz Zagreba Eni Zebić.
Stanje je gore nego pred godinu dana u privatnim medijima zbog sprege vlasnika i krupnog kapitala, a u javnim glasilima zbog postupaka njihovog vlasnika države. Zajednička je ocjena novinarske struke i sindikata. Predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić, koji je vodio de facto ugušeni štrajk novinara Večernjeg pred godinu dana, o tome što se od tada promijenilo.
U najkraćem se može reći da se promijenilo dosta toga, ali nažalost na gore. Mi smo i na kraju tog štrajka upozoravali, a poslije isto tako u mnogim situacijama, dakle na tu isprepletenost vlasnika medija, politike i krupnog kapitala, i to se vidi i u odazivu na ovim preskonferencijama, dakle naši vlasnici sustavno ignoriraju sve to, a to se sve uklapa zapravo u jedan antisindikalni rat koji vodi krupni kapital i protiv sindikata kao organiziranog radništva i protiv radnika uopće.
Naime, ovu konferenciju za novinare popratilo je niti 10 medija, među kojima nije bilo ni jedne televizije sa nacionalnom koncesijom, niti većine nacionalnih dnevnika. Osveta vlasnika nakon gušenja zakonitog štrajka Večernjakovih novinara bila je strašna. Anton Filić.
17 ih je dobilo otkaz od 60. Svi su maknuti s uredničkih pozicija i na drugi način degradirani i gotovo svima je smanjena plaća, a danas u impresumu Večernjeg lista nema niti jednog štrajkaša.
Austrijski vlasnici Večernjeg tužili su sudionike štrajka za štetu nastalu tijekom štrajka, na što sindikat namjerava odgovoriti protutužbom za oštećivanje države kod prodaje Večernjeg. Naime, Večernji je prodan za tadašnjih 26 milijuna maraka, a austrijska Štirija iz njega je do sada izvukla prodajom vlasništva oko 900 milijuna kuna, 120 milijuna eura. Sa ocjenom o sve lošijem stanju u hrvatskom medijskom prostoru složio se i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka, kako u privatnim, tako i u javnim medijima.
Ako počnemo sa televizijom, pala je gledanost, pao je još i dalje ugled uslijed prije svega loših kadrovskih rješenja, pa suspenzija uglednih i kvalitetnih novinara.
Najavljene izmjene zakona idu više u smjeru HTV-a kao državne, a ne javne televizije. Državna novinska agencija HINA u lošijoj je financijskoj situaciji nego prije godinu dana, a na natječaju za prodaju dnevnog lista Vjesnik, koji je u državnom vlasništvu, zaboravilo se napisati koliko zaposlenih novi vlasnik mora zadržati na poslu. Pobrojao je Duka, kazavši kako novinarska struka očekuje pomoć vlasti da se digne razina novinarstva i spasi radna mjesta.
Pogotovo bi vlast lijevog centra trebala biti zainteresirana za snažnije i neovisne medije, bili da su oni javni ili privatni, i za veće novinarske slobode.
Sindikalna povjerenica Vjesnika Biljana Bašić upozorila je da se država oglušila na prijedloge struke i sindikata da se taj dnevnik sa časnom tradicijom postavi na zdrave noge i sve vodi prema prodaji Vjesnika sumnjivom fondu iza kojeg stoji osoba koja se lažno predstavljala kao potomak knezova Frankopana, ali koja obećava da će isplatiti posljednje tri plaće koje nisu isplaćene.
Dio ljudi vidi svjetlo na kraju tunela u tom preuzimanju od strane tih Frankopana, koje je, mislim, za mene obična farsa i cirkus i nakaradno. Htjela bih samo još zaključno reći, što god se dogodi, bit će odgovorna vlada i prije svega premijer Milanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon natpisa medija u Hrvatskoj da je u kabinetu hrvatskog premijera Zorana Milanovića kratko greškom bila obješena pa skinuta sa zida slika hrvatskog slikara Otona Ivekovića, bitka kod Kajmak Čalana o srpskoj pobjedi nad Bugarima iz 1916. u javnosti su se pojavili različiti komentari, od ciničnih da hrvatski premijer ima dobar ukus do općeg pitanja političke podobnosti umjetničkih djela. Slušamo prilog Ankice Barbir Mladinović. Vijest o slici srpske pobjede na zidu hrvatskog premijera najprije objavio Jutarnji list. Navodno je hrvatski premijer Zoran Milanović zatražio prošlog tjedna da se u njegovom kabinetu zamijene dvije umjetničke slike koje su bile na zidu u mandatu Jadranke Kosor. No nije ni slutio da će drugi dan na zidu radne sobe ugledati sjajan pejsaž akvarel hrvatskog slikara Otona Ivekovića, ali s temom srpske pobjede nad Bugarima u Prvom svjetskom ratu. Prema istim informacijama premijer se nije ljutio, ali slika je odmah skinuta i zamijenjena nekom drugom. Tragom te vijesti saznali smo međutim da puno toga nije jasno u cijelom slučaju, a ravnateljica Moderne galerije Biserka Rauter Plančić tvrdi da sporni Ivekovićev akvarel nije uopće mogao biti obješen u premijerovom kabinetu jer još uvijek je, kaže Plančić, u depou Moderne galerije, a što je visilo u vladi ne zna.
Naša je kod nas u depou.
A što je visilo na zidu premijera?
Nemam pojma, ja nisam bila gore, ne znam.
Ravnateljica Moderne galerije vjeruje da je najblaže rečeno riječ o pokvarenim telefonima.
Ja jamčim, i ako imate vremena možete doći kod nas u depou. Slika koja je objavljena u Jutarnjem listu je kod nas u depou. Očito je neka druga slika tamo se pomotala, ali ja ne tvrdim da mu nisu stavili Otona Ivekovića kajmak čalam u sobu, jel? Postoji možda još koja, ja ne znam, naša je kod nas.
Iz vlade nam nisu odgovorili na naš upit o samom slučaju, ali priča o srpskoj pobjedi hrvatskog slikara na zidu hrvatskog premijera ponovno otvara pitanje umjetnosti i politike. Možda neka bitna srpska bitka i nije baš za ured hrvatskog premijera, slažu se čitatelji na većini internetskih portala. Možda je za neke druge sobe u vladi, ali ne baš za premijerovu. Ali ako se i dogodilo to o čemu pišu hrvatski mediji, onda se, kaže predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Josip Zanki, sudbina ironično narugala politici.
Bez obzira na neprovjerene informacije što se dogodilo i nije se dogodilo sa slikom Otona Ivekovića, onda imate tu sukob dva mita. Jel, u nekom drugom sistemu ili unutar druge ideologije ta slika bi bila itekako bi ideološki bila podobna, a sad je ideološki nepodobna. U stvari postala ideološki nepodobna u onom momentu kad se shvatilo da je riječ o nekakvoj pobjedi srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, a ne o nekom drugom motivu, što je mislim sve skupa potpuno suludo, jer isto tako znamo da je konkretno Ivan Meštrović, koji je jedan, ajmo reći, od očeva hrvatske moderne, radio cikluse koji su posvećeni bili srpskoj kraljevskoj dinastiji. I vrlo često umjetnosti moramo odvojiti u kvalitetu od onoga šta ona prikazuje ili ne prikazuje i tako dalje. Dakle, umjetnost definitivno nema ni rase, ni nacije, ni spola i tako dalje, nego umjetnost je dobra ili loša.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
I jedna tema iz svijeta. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Günter Grass objavio je u njemačkom listu Sie Deutsche Zeitung poemu pod nazivom Što treba biti izrečeno, u kojoj je prozvao Izrael da prijeti svjetskom miru, što je već izazvalo kritike i Izraela i Njemačke. Prvi lirski napad Gintera Grassa. Naslov je komentara u današnjem Špiglu. Priredila Biljana Jovičević.
Što mora biti rečeno je tanka, prikrivena verzija jedne druge fraze koju Njemci, koji nisu nosioci Nobelove nagrade za književnost, vole da koriste kada sjede u pubovima, ukazujući svijetu na pravdu. U slobodnom prevodu bi se moglo reći, ne postoji zakon koji zabranjuje da se to kaže. Da, ne postoji zakon koji ograničava da se ove stvari kažu, osim što postoji nepisan zakon u Njemačkoj koji ograničava da se kažu izvjesne stvari, posebno imajući u vidu tešku istoriju zemlje. I tako Grass, nekoliko redova nakon što je postavio retoričko pitanje zašto je ćutao sve vrijeme, daje objašnjenje svoje prethodne povučenosti. On se osjećao pod prisilom, kako piše, ograničenjem koje je zapravo obećavalo kaznu za podsmijevanje. Günter Grass je vodio mnoge političke bitke u svom životu. Gađan je jajima kada je vodio kampanju Willija Branta, koji je postao njemački kancelar. Zbog svoje najpoznatije novele Limeni Doboš optuživan je da je pisao opscenosti koje su navodno štetne za maloljetnike. Tako da je pitanje pod kakvom se prisilom osjećao i koja ga je to kazna plašila toliko da je zabranio sebi, kako piše u poemi, da pominje po imenu tu zemlju u kojoj su se godinama razvijale nuklearne aktivnosti i to bez kontrole jer nije predmet bilo čije inspekcije. Riječ je o kazni, kako je objasnio, da će biti osuđen za antisemitizam. Grasu su trebala 4 vijugava stiha dok je konačno došao do onoga što je nagovijestio naslovom. Jer ako čujete nekoga u Njemačkoj da počinje izjavu s riječima "ne postoji zakon koji brani da se to kaže", znate što slijedi. Ili se radi o tome da će biti rečeno nešto o strancima koji žive u Njemačkoj ili o Izraelu. Gras je napravio izvanredno poređenje koje bi zapravo trebalo da zvuči logično, ali nije. Implicirao je na to da je kritika Izraela antisemitizam. I da li je neko zapravo kažnjen u Njemačkoj zbog kritikovanja Izraela? Upravo nedavno Zigmar Gabriel, lider Socijaldemokratske partije Lijevog centra, napisao je na Facebooku da je svjedočio apartheidu na zapadnoj obali u Hebronu. Je li možda kažnjen zbog toga što je rekao? Ne. Kada je bio predsjednik Njemačkog centralnog savjeta Jevreja, Ignjat Bubis se žalio da se ljudi referiraju na Izrael kao njegovu zemlju kada razgovaraju sa njim. Bubis je bio njemački državljanin. Günter Grass još nije shvatio da Jevreji nijesu isto što i Izraelci. Ali u ovom slučaju čak ni shvatanje neće mnogo pomoći. To je isti stereotip koji vreba iz prikrajka, globalna zavjera. I da, u ovom trenutku neko nažalost može priznati da je Grass u pravu. To je zaista antisemitski.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.